Chega o Entroido a Lugo e, como tal, desde Xuventude e desde o Concello de Lugo queremos invitar a toda a xuventude activa de Lugo que con alegría e enxeño participe nestos obradoiros virtuales e seguros. Arrincarán as actividades este venres 12 de febreiro co obradoiro de maquillaxe e caracterización para seguir mellorando esas destrezas pues que caracterizan estas datas. E o fin de semana con unha masterclass a ritmo de rap que será levada a cargo de Diego Cavado Vázquez, coñecido como DCV, un mozo que acumula moitos anos xa de experiencia e que traballa en todas as plataformas do territorio galego, levando o rap e as súas letras íntimas e persoais por ali por donde pasa. E tamén o obradoiro de cociña típica do Entroido, que será pois a continuación o luns e o martes 15-16 de febreiro, donde se van a traballar receitas típicas destas datas. Por eso, si vos apetece disfrutar con alegría e de xeito seguro destas actividades, participade a través das redes sociais do Concello de Lugo, de Xuventude de Lugo, e non deixedes por estas épocas de pandemia de disfrutar de xeito seguro do Entroido a ritmo de rap e con un sabor moi especial.